Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekend Entrepreneur หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะซึ่งก็มีเจตนาอยากให้ทุกคนลองเอาเวลาว่างที่พอจะมีอยู่นะครับในช่วงจะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหมาะสมหรือว่าจะเป็นช่วงที่หลายๆท่านอาจจะต้องพยายามนิดนึงก็แล้วกันนะครับมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจดีผมก็ยังแนะนำนะครับว่าถ้าเราสามารถเอาเวลาที่พอจะมีอยู่บ้างนะครับไปสร้างธุรกิจเล็กๆนะครับเป็นวิกเอนด์องเทอร์เพเนอร์ความหมายก็คือเป็นผู้ประกอบการวันหยุดก็คือใช้เวลาวันหยุดเนี่ยหารายได้เพิ่มเติมนะครับก็อาจจะเป็นการแบ่งเบาภาระในบางส่วนนะยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเรายังไม่รู้เลยครับว่าเราจะโดนเลย์ออฟไหมจะโดนปลดออกจากงานเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเตรียมพร้อมไว้นะครับพอจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างได้นะครับผมไม่ได้ให้ท่านลาออกมาทำนะครับแต่ผมอยากให้ท่านทำคู่กับงานประจำไปนะครับในวันเสาร์อาทิตย์คนส่วนใหญ่วันจันทร์ถึงศุกร์ก็ทำงานใช่ไหมแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยท่านอาจจะแบ่งเวลามาบ้างนะผมไม่ได้ต้องการให้ท่านทำ7วันน่ะแต่ว่าแบ่งเวลาแทนที่ท่านจะเที่ยวเล่นหรือทำอย่างอื่นซะหมดนะลองผมเข้าใจนะบริบทถ้าพูดแบบนี้เดี๋ยวจะบอกว่าอุ๊ยอาจารย์ไม่เป็นผมอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าผมอ่ะเสาร์อาทิตย์ผมต้องทำนู่นทำนี่เยอะคือถ้าเกิดท่านติดจริงๆก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าท่านไม่ติดนะครับก็ลองดูนะวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับถ้าท่านติดตามรายการวิกเอนด์ออนเทอร์เพเนอร์ของผมในทุกสัปดาห์เนี่ยก็จะมี2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็จะเป็นเทคนิคต่างๆนะครับที่ผมไปอ่านหนังสือมาแล้วผมเจอผมก็นำมาสรุปแล้วก็พาร์ทหลังจะพยายามเอาตัวอย่างนะครับก็เอามาจากหนังสือนะครับที่เป็นตัวอย่างหรือมันอาจจะจุดประกายท่านได้นะครับก็เริ่มต้นเลยพาร์ทแรกวันนี้อยากจะมาชวนคุยถึงการทำวีคเอนด์ออนเทอร์เพเนอร์หรือผู้ประกอบการวันหยุดในรูปแบบของการให้บริการครับส่วนตัวเนี่ยผมจะเป็นบิ๊กแฟนของการให้บริการคำว่าบิ๊กแฟนของผมคือผมค่อนข้างชื่นชอบโมเดลธุรกิจนี้สำหรับวิกเอนด์ออนเทอร์เพเนอร์นะเหตุผลเพราะแบบนี้ครับข้อดีอย่างมากของการให้บริการเนี่ยคือมันขาดทุนยากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยการให้บริการเนี่ยมันมักจะไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเอาเป็นว่าส่วนใหญ่นะเช่นเรามีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยแล้วเราอยากจะเปิดติวสอนหนังสือทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยผมถามว่าเราลงทุนอะไรไหมแทบจะเป็นศูนย์เลยเพราะความรู้มันอยู่ในหัวเราอยู่แล้วนะครับ อย่าง worst case scenario เสร็จก็คือที่ worst case scenario คืออย่างเลวร้ายที่สุดที่จะเป็นไปได้คืออะไรฮะไม่มีใครมาเรียนกับเราแต่เราไม่ต้องไปเช่าที่เราไม่ต้องไปสร้างโรงเรียนเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยฮะเราไปโพสต์ใน Facebook เราบอกว่าเออเรารับติวคณิตนะเรารับติวเลขนะเด็กม.ปลายนะถ้าไม่มีใครติดต่อเราก็ศูนย์ถามว่าเราเจ๊งไหมมันไม่เจ๊งมันก็คือศูนย์ก็ไม่มีใครสนใจให้เราติวเลยนะแต่ถ้าเกิดมา1คนเราก็มีรายได้เพิ่มแหละมา2คนเราก็มีรายได้เพิ่มแล้วท่านจะเห็นว่าโมเดลในรูปแบบนี้มันเหมาะสมกับวิกเอนด์ออนเทอร์เพเนอร์เพราะอะไรเพราะว่าถ้าท่านจำได้นะผมมีหลักการ5ข้อนะทวนให้ท่านฟังเร็วๆอีกทีนึงนะครับที่ผมใช้ตัวย่อว่า PALM อ่ะ PALMS น่ะนะP คือมันเป็นสิ่งที่ท่านชอบท่านรักนะ A คือเป็นสิ่งที่ท่านเก่งนะครับมี ability P คือ passion A คือ ability สิ่งที่ท่านเก่งนะ L คือ low investment ข้อนี้แหละครับคือเราต้องไม่ใช้เงินลงทุนสูงนะครับ M คือมันต้อง make money นะครับ M นะคือต้องทำรายได้ได้แล้วก็ S คือมันต้องสามารถ scale ได้นะครับก็วันนี้เลยอยากจะเอาเรื่องราวเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการมาเล่าให้ท่านฟังนะเรื่องธุรกิจบริการเนี่ยในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ผมอ่านจบแล้วสัปดาห์ที่แล้วก็พูดถึงนะยังไม่จบนะเล่มนั้นก็คือชื่อ The Side Hustle นะครับเป็นหนังสือของคุณนิคโลเปอร์เนี่ยเขาก็เขียนเรื่องให้บริการมา1บทเลยนะเขาเปิดบทนี้ด้วยคำพูดของคุณมาโลเนียโดดาโรนะซึ่งคนนี้เป็นผู้ประกอบการชาวแคนาดาเนี่ยเขาบอกว่าคนเราไม่ได้สนใจธุรกิจของเราหรอกนะลูกค้าไม่ได้สนใจธุรกิจของเราหรอกแต่เขาสนใจแต่ปัญหาของเขามันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆเราจะเริ่มให้บริการเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากการมองปัญหาก่อนว่าใครเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องไหนนะครับถ้าเรามองออกเราก็ให้บริการเรื่องนั้นได้แต่แน่นอนมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรามีความสามารถด้วยนะ คำว่าบริการคืออะไรคืออะไรก็ตามที่มันคือบริการเนี่ยเกิดจะพูดแล้วมันก็ทับศัพท์เนาะคือจะรับแปลหนังสือก็ได้ถ้าท่านมีความรู้ทางด้านภาษาใช่ไหมรับถ่ายรูปก็ได้ถ้าท่านเก่งในการถ่ายรูปและชอบนะทำกราฟิกดีไซน์ก็ได้หรือท่านเป็นโปรแกรมเมอร์รับทำแอปพลิเคชันเขียนโค้ดสอนหนังสือทั้งนั้นเลยฮะแล้วพวกนี้จะสังเกตมันแทบจะไม่ได้มีเงินลงทุนอะไรเยอะแยะอย่างที่ผมบอกนะครับแต่บริการก็มีข้อจำกัดซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะว่าแต่พอเอาแรงเข้าไปแลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะค่อนข้างที่จะติดอยู่กับเวลาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการสเกลอาจจะทำได้ลำบากนิดนึงแต่ไม่ใช่ทำไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับโอเคคราวนี้บางคนบอกอาจารย์อยากบริการแต่ว่าผมไม่มีทักษะเลยอ่ะนะจะทำยังไงหรือทักษะที่ผมมีมันให้บริการยากมากเลยอ่ะนะผมแนะนำแบบนี้คือจริงๆไม่ใช่คำแนะนำผมหนังสือเขาก็แนะนำเนี่ยเขาบอกบริการก็มีหลายอย่างที่ไม่ต้องใช้ทักษะสูงเนี่ยเช่นสมมติว่าเรารับจ้างไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตมาให้อย่างเงี้ยผมถามว่าต้องใช้ทักษะไหมมันน้อยเนาะคือทักษะอะไรอ่ะคือแค่แบบคนขี้เกียจไปท็อปไปบิ๊กซีไปเทสโก้อะไรเงี้ยแล้วเราบอกว่าเราไปให้ไม่ล่าอย่างเงี้ยก็อาจจะมีทักษะในการขับรถอ่ะถ้าสมมติท่านต้องใช้รถอ่ะเนาะก็แค่นั้นเองนะครับหรือรับจ้างตัดหญ้าอะไรเงี้ยท่านอาจจะพอทำได้อ่ะคือท่านก็ต้องลองดูนะมันมีบริการหลายอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แบบต้องใช้ทักษะอะไรสูงมากนะหรือถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์แต่แบบรับจ้างไปซื้อของผมไม่ชอบเลยอ่ะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านก็ต้องใช้ข้อที่สองฮะท่านก็ต้องเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะถูกป่ะท่านอยากจะรับจ้างถ่ายรูปแต่บอกว่าไม่มีทักษะแล้วนั่งเฉยๆมันก็รับจ้างถ่ายรูปไม่ได้ถูกไหมโลกเราเดี๋ยวนี้การเรียนรู้มันทำได้ไม่ยากเลยครับนะเรามีคอร์สออนไลน์เรามีอะไรเต็มไม่หมดเลยนะฟรีก็มีนะครับไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยซ้ำนะแต่ท่านก็ต้องคืออยากได้รายได้แต่ไม่เพิ่มทักษะมันก็จะลำบากมันก็ต้องไปเลือกอันที่มันต้องใช้ทักษะใช่ไหมซึ่งปกติงานที่ไม่ใช้ทักษะก็มักจะเป็นงานที่มีรายได้ไม่เยอะต้องบอกแบบนี้เลยฮะรับจ้างทำนู่นทำนี่เนี่ยมันก็ได้รายได้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เยอะมากนักแต่พอเราเริ่มมีทักษะนะเราอยากจะไปสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กม.ปลายแล้วก็ต้องเก่งเลขระดับหนึ่งอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีทักษะรายได้มันก็จะเติบโตขึ้นมาแต่ว่าทักษะพวกนี้หลายๆอย่างเรียนได้นะหรือถ้าเกิดท่านไม่มีจริงๆท่านทำตัวเป็นแมทช์เมเกอร์ครับแมทช์เมกเกอร์คือพ่อสื่อพ่อชักนะคืออารมณ์คือมันเป็นแพลตฟอร์มครับคำว่าแมทช์เมกเกอร์คือคนที่เอาคนซื้อกับคนขายมาเจอกันอ่ะสมมุติผมยกตัวอย่างว่าท่านอยากจะชอบธุรกิจการติวหนังสืออย่างเงี้ยแต่ตัวเองเนี่ยตอนสอบเลขเนี่ยยังสอบตกเลยแล้วจะบอกให้ไปเรียนเลขใหม่ก็ไม่ไหวแล้วมั้งอาจารย์เพราะว่าเลขเนี่ยเขาก็โอ้โหกว่าจะเรียนกว่าจะรู้เรื่องไม่ไหวอะเอางี้แม่ถ้าท่านเป็นคนที่รู้จักคนเยอะเนาะท่านก็เอาคนที่เก่งเลขเนี่ยซึ่งเขาอาจจะทำงานอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะเป็นนักศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เอกคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยมาเจอกับเด็กม.ปลายที่ต้องการหาคนติวเลขแต่ท่านเนี่ยเป็นแมทช์เมกเกอร์คือคนกลางคนกลางได้รายได้ยังไงก็หักจากเปอร์เซ็นต์นะก็ไปคุยเลยบอกนักศึกษาเดี๋ยวผมจะหางานให้นะถ้าใครอยากได้งานพิเศษติดต่อผมมาสมมุติว่าอัตราค่าสอน700บาทเนี่ยผมขอ70บาท 10% นะอารมณ์คล้ายๆแบบนี้ถ้านักศึกษาคนนี้เขาก็ขี้เกียจจะไปโพสต์ Facebook ไปหางานเองใช่ไหมเขาก็เหมือนอารมณ์เหมือนเอเจนซี่อะครับเอเจนซี่ดาราแบบนั้นน่ะคนที่เป็นแมทช์เมกเกอร์ก็จะต้องสามารถไปหาลูกค้าแล้วก็ไปโพสต์บอกว่าใครอยากได้คนสอนคณิตศาสตร์นะคนสอนเนี่ยโอ้โหระดับ A เรียนเอกคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เลยหรือว่าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่แบบเชี่ยวชาญภาษาเอ้ยเชี่ยวชาญคณิตศาสตร์มากอัตราค่าสอนชั่วโมงละ700นะมันเดี๋ยวมันก็จะมีดีมานด์เข้ามาเราไม่ต้องเก่งเลขแต่เราต้องหาคนเก่งเลขมาเจอคนที่อยากได้คนติดเก่งเลขมาสอนนะอันนี้คือทำตัวเป็นแมทช์เมกเกอร์นะก็ทักษะในเรื่องเลขไม่มีแต่ทักษะในเรื่องการสื่อสารก็ต้องสูงนะครับโอเคคนนี้ถามว่าแล้วลูกค้าจะยังไงผมว่าเราอยู่ในยุคที่โลกมันกว้างไกลเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยการหาลูกค้าอาจจะทำง่ายๆแค่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียใครมี Facebook โพสต์ลง Facebook นะ ใครใช้ Twitter โพสต์ Twitter นะ Instagram Line อะไรก็ได้ฮะแล้วบอกเลยว่าเรารับจ้างทำอะไรนะผมมีลูกศิษย์คนนึงเนี่ยที่มาช่วยงานผมเนี่ยที่ตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวคือเรียกว่ารู้จักระดับนึงแต่ผมรู้จักงานที่เขามาช่วยผมเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการแปลหนังสือเนี่ยนะผมก็รู้จักเพราะเขาไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเขาซึ่งผมเป็นเพื่อนเขาแล้วเขาบอกว่าใครมีงานแปลบอกเรานะเราช่วยได้ผมก็อินบ็อกซ์ไปหาบอกเอออาจารย์มีงานอยากให้ช่วยแปลนี้หน่อยก็ได้เลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าโซเชียลมีเดียก็ช่วยแล้วนะหรืออีกวิธีนึงที่หนังสือแนะนำนะครับคือวิธีที่เรียกว่า OPA นะคือหนังสือเนี่ยเขาก็ให้เครดิตคนความคิดของคุณโจชัวลิเซกนะซึ่งเขาคนเขียนเขาไม่ได้คุณนิกเนี่ยเขาไม่ได้เขียนเองนะเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเขาได้ไอเดียมาจากคนโจชัวลิเซกเนี่ยซึ่งเป็นผู้ประกอบการอีกท่านนึงเนี่ย OPA ย่อมาจากคำว่า Author People's Audience เขาบอกหลายๆครั้งเนี่ยนะเราอาจจะไม่ต้องไปโพสต์ Facebook หาเองนะครับหาลูกค้าเองแต่เราอาจจะเริ่มต้นจากลูกค้าเดิมของเรานี่แหละแล้วเราขอให้ลูกค้าเดิมเนี่ยร่วมมือกับเราเป็นลักษณะวินวินอ่ะผมยกตัวอย่างนะอย่างในหนังสือเขาก็ยกตัวอย่างเช่นเรามีบริษัทคุณโจชัวเนี่ยเขามีบริษัทที่รับจ้างไปที่ปรึกษาในเรื่องของการพัฒนาเว็บไซต์คราวนี้จะไปหาลูกค้าให้มาที่อยากทำเว็บไซต์เนี่ยจะทำยังไงถ้าใน Facebook จะโพสต์ในเพจอะไรก็โพสต์ไปอันนั้นก็ไม่มีปัญหานะแต่วิธี OPA เนี่ยคือบริษัทเขาเนี่ยเขาก็จ้างบริษัททำบัญชีอยู่แล้วคราวนี้เขาก็เลยบอกเอางี้ไหมเขาไปคุยกับบริษัททำบัญชีที่ทำธุรกิจกับเขาอยู่เนี่ยรับจ้างทำบัญชีให้เขาอยู่เนี่ยเขาบอกเอางี้ไหมเดี๋ยวคุณจัดอีเวนต์ให้กับลูกค้าคุณเลยลูกค้าที่เป็นลูกค้าบัญชีคุณเนี่ยที่คุณให้บริการบัญชีเนี่ยแล้วอีเวนต์นี้ฟรีนะผมทำให้ฟรีเลยนะผมจะสอนเรื่องการทำคอนเทนต์ในเว็บไซต์ให้ถามว่าบริษัท accounting มันเสียหายตรงไหนไหมครับไม่ต้องจ่ายเงินเรามีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำเว็บไซต์มาสอนให้ฟรีนะอย่างมากก็อาจจะเสียค่าสถานที่หรือค่าเบรกค่าอะไรนิดหน่อยใช่ไหมหรือจะมาแบ่งกันก็ได้คอสมาแบ่งกันคนละครึ่งก็ได้นะบริษัทบัญชีก็บอกเฮ้ยก็ดีนี่ว่าเพราะว่าเขาไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเซอร์วิสเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเขาเฮ้ยคุณทำบัญชีให้กับบริษัทนี้นะจ้างเขาทำบัญชีเนี่ยเขาไม่ได้แค่ทำบัญชีให้นะเขามีแบบฟรีเซมินาร์ให้ด้วยอย่างเงี้ยคราวนี้พอจัดเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะได้กลุ่มทาร์เก็ตกรุ๊ปอีกแบบเป็นร้อยอ่ะสมมุติว่ามีคนรีจิสเตอร์มาเป็นร้อยเนี่ยแล้วก็มีบริษัทบัญชีที่เขาแบบมีเน็ตเวิร์กอยู่แล้วอ่ะนี่คือ author people's audience ใช่ไหมเราเอาลูกค้าเขามาเป็นลูกค้าเราแต่เราไม่ได้ไปแย่งลูกค้าเขานะคนละเรื่องเลยนะเพราะว่าโปรดักต์เรากับโปรดักต์เขาคนละโปรดักต์กันโปรดักเรามันคือการสอนทำเว็บไซต์โปรดักเขาคือรับทำบัญชีไม่ใช่ว่าผมจะไปแย่งบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปทำบัญชีบริษัทนั้นมาทำบัญชีบริษัทผมถ้าอย่างนี้เขาคงไม่จัดให้เราหรอกใช่ไหมไอ้ลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าท่านอาจจะลองไปพิจารณาดูนะฮะมันอาจจะช่วยท่านได้นะครับก็วันนี้จะเป็นคร่าวๆแบบนี้นะครับสำหรับส่วนของเนื้อหานะครับในส่วนที่สองก็เป็นส่วนของตัวอย่างนะก็ยังเป็นหนังสือเล่มเดิมนะครับ The Ultimate Side Hustle Book นะครับซึ่งเขาจะมีตัวอย่างของงานพิเศษต่างๆเยอะแยะมากมายนะสำหรับสัปดาห์นี้มันจะเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับขออนุญาตเปิดนิดนึงนะเมื่อกี้คันหนังสือไว้แล้วหลุดไปนะเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า Care for People and Pets นะการดูแลคนหรือดูแลสัตว์นะมีเยอะมากนะผมว่ามันเยอะจนกระทั่งผมคิดว่าอาจจะเอามาให้ท่านไม่หมดอ่ะเอาเป็นว่าเลือกมาแล้วกันนะครับจะได้คือบางอันมันอาจจะสเปซิฟิกมากเกินไปนะหรือเจาะลึกมากเกินไปหรือมันอาจจะเป็นตัวอย่างของต่างประเทศมากเกินไปก็อาจจะข้ามไปบ้างนะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยการดูแลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นนีดเป็นเซอร์วิสนะครับเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะเริ่มต้นอันแรกเลยนะครับก็คือการดูแลเรื่องเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นเขาเรียก animal breeder นะครับ animal breeder นี่คือเขาไม่ใช่ดูแลแบบเลี้ยงสัตว์พาหมาไปเดินอย่างเดียวนะ breed animal เลยฮะนะ breed animal ก็คือการแบบหาอะไรดีล่ะ พันธุ์ของหมาพันธุ์ของสุนัขที่โอ้โหเป็นพันธุ์ดีเอาไปแข่งได้เลยอะไรแบบนั้นนะครับก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญถูกไหมต้องมีสกิลเลยนะว่าลักษณะของสุนัขตัวนี้เป็นยังไงความแข็งแรงเป็นยังไงแบบไหนanimal breeders เนี่ยสามารถทำเงินได้21เหรียญต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับอันที่2คือbaby concrete นะครับคนนี้เนี่ยจะให้คำแนะนำเกี่ยวข้องกับการวางแผนเวลาครอบครัวใหม่ที่เขากำลังจะมีบุตรนะครับเขาจะให้คำแนะนำเยอะแยะมากมายเลยครับว่าควรจะต้องเตรียมยังไงอาบน้ำลูกอาบน้ำยังไงแบบไหนคือกึ่งๆถ้าเกิดใครเคยมีบุตรนะครับก็ไม่รู้เคยกันหรือเปล่านะไปเข้าคอร์สนะอย่างภรรยาผมเนี่ยตอนที่จะคลอดลูกคนแรกเนี่ยก็ทุกคนก็ไม่เคยมีประสบการณ์ใช่ไหมแต่นั้นเนี่ยโรงพยาบาลเขาจัดให้นะครับพยาบาลก็จะสอนเลยว่าจับลูกเวลาอาบน้ำต้องจับแบบนั้นโอ้โหตื่นเต้นมากนะแต่อย่างในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีคนทำหน้าที่นี้เพราะว่าพยาบาลเขาคงยุ่งไม่สามารถมาสอนได้ในรายละเอียดนะครับเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นแบบปู่ย่าตายายสอนก็ซะส่วนใหญ่นะเพราะปู่ย่าตายายก็เลี้ยงเรามานะครับก็ไม่เป็นไรนะแต่รายได้นะไม่น้อยนะครับคนที่ทำหน้าที่เป็น baby concrete เนี่ยก็คือเขามีรายได้35เหรียญต่อชั่วโมงถึง75เหรียญต่อชั่วโมงเลยนะครับไม่น้อยทีเดียวนะครับบางทีเป็นเดือนเนี่ยโหได้ 2,500 เหรียญต่อเดือนนะครับอันที่3คือ baby sitter อันนี้อาจจะ general หน่อยก็คือดูแลลูกนะพี่เลี้ยงลูกอะครับนะบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะทำงานดึกหรือว่ามีภารกิจอะไรก็ตามที่ไม่อาจจะรับลูกได้หรือไม่อาจจะดูแลลูกตอนเย็นๆได้โดยเฉพาะลูกเล็กๆเนี่ยก็สามารถจะจ้างเบบี้ซิตเตอร์ได้นะครับซึ่งคนเหล่านี้ก็จะต้องมีความรู้พอสมควรนะที่สำคัญคืออาจจะต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยนะครับก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมากมายนะรายได้ในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกประมาณ16เหรียญต่อชั่วโมงนะส่วนใหญ่พวกนี้มักจะสามารถกระจายหรือหาลูกค้าได้ในลักษณะของปากต่อปากนะครับปากต่อปากนะอีกอันนึงคือ dog trainer นะครับ dog trainer ก็คือคนที่เทรนสุนัขนะครับในต่างประเทศแล้วผมว่าในประเทศไทยก็มีนะคือคนอยากเลี้ยงสุนัขเยอะนะแต่ว่าเลี้ยงแล้วจะทำยังไงให้เขาถ่ายเป็นที่จะทำยังไงให้เขาแบบ behave อ่ะคือทำตัวดีอ่ะนะถ่ายเป็นเวลาเป็นอะไรแบบนั้นนะครับก็ต้องมีคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนะครับในต่างประเทศเนี่ยจะได้รายได้ประมาณ20เหรียญต่อชั่วโมงนะครับต่อจาก Dog Trainer เลยนะฮะก็เป็น Dog Walker ผมมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยพยายามหาคนทำหน้าที่นี้เลยนะ Dog Walker คือคนที่จะจูงสุนัขไปเดินเล่นบอกเฮ้ยทำไมอาจารย์ไม่ทำเองบางทีเรามีภารกิจเนี่ยครับแล้วพอมีภารกิจเยอะเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะจูงได้นะแต่ตอนนี้พอเพลินมีคนมาช่วยละนะ Dog Walker เนี่ยจะรับจ้างจูงสุนัขไปเดินเล่นเลยฮะซึ่งก็ต้องมีทักษะในการดูแลสุนัขอ่ะนะครับสุนัขต้องรักอ่ะนะเขาจะได้รายได้ประมาณ15เหรียญสำหรับการเดินเล่นประมาณ30นาทีนะครับก็ไม่น้อยนะพูดถึงนะถัดไปนะครับเป็น Elder Companion นะเรากำลังจะเป็นไม่ใช่กำลังจะสิเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับบางทีเนี่ยคุณลูกๆซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีอายุ 70-80 เนี่ยบางทีก็อยู่ในวัยที่ลูกๆก็กำลังแบบ40อะไรเงี้ยกำลังยุ่งเลยอ่ะชีวิตกำลังยุ่งเลยอ่ะประชุมเช้าอย่าจดเย็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วคุณพ่อคุณแม่จะไปหาหมออย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ได้สะดวกนักนะคนอายุ 70-80 จะต้องเดินทางไปหาหมอเองหรือต้องทำอะไรสักอย่างนะครับelder companion ก็คือคนที่จะมาดูแลคนแก่นั่นเองนะครับมาช่วยพาไปหาหมอมาช่วยจัดยาให้ทานมาอะไรแบบเนี้ยนะคนกลุ่มนี้บางทีเขาบอกว่าอาจจะต้องมีรถยนต์ด้วยนะเพราะว่าคนแก่อาจจะต้องเดินทางนะครับแต่รายได้คือ130เหรียญต่อชั่วโมงนะครับผมแชร์ตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะผมคิดว่าสังคมผู้สูงอายุของประเทศเราเนี่ยนับวันจะ need service แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะถ้าใครจะลองเริ่มทำดูเนี่ยผมคิดว่า not bad นะในเทรนด์ของสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเนี่ยเรายังขาดเซอร์วิสเรายังขาดบริการอะไรหลายๆอย่างเยอะมากนะครับเยอะมาก มาสวิตอีกแบบนึงนะครับเป็นเรื่องของ hair stylist นะคนนี้ตัดผมอะคือพูดง่ายๆรับจ้างตัดผมอะครับแต่ตัดผมไม่ใช่ตัดผมธรรมดานะออกแบบทรงผมด้วยซึ่งก็ต้องมีความรู้นะคนกลุ่มนี้ก็ต้องแบบว่าเป็นสไตลิสต์นะครับจะรู้ว่าผมแบบไหนเหมาะกับหน้าแบบไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่า hair stylist เนี่ยถ้าเป็นแบบผมแบบพิเศษนะสมมุติว่างานแต่งงงงานแต่งงานเนี่ย50เหรียญต่อชั่วโมงนะไม่ใช่ต่อชั่วโมงสิ50เหรียญต่อครั้งนะครับในการเซตทรงผมเซตอะไรแบบนี้ถ้าใครมีความรู้ความสามารถในมุมนี้ก็สามารถจะไปรับจ้างนะครับหรือรับทำเซอร์วิสเหล่านี้ได้นะครับนะมาดูอันถัดไปนะครับคือไลฟ์การ์ดนะครับไลฟ์การ์ดก็คนที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยในสระว่ายน้ำหรือตามบีชนะครับก็คือชายหาดนะครับบางทีหลายๆที่เนี่ยเขาก็ขาดคนนะเราก็อาจจะใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์ของเราเนี่ยไปช่วยดูแลความปลอดภัยอะไรแบบนั้นได้พอสมควรนะมาสาจเทอราปิสต์นะครับมาสาจเทอราปิสต์ก็คือคนนวดนะครับแต่ว่าเป็นการนวดแบบเพื่อรักษาโรคอ่ะเช่นคนนึงปวดหลังเยอะมากเขาต้องการหาคนนวดเนี่ยถ้าใครมีฝีมือนะครับได้รับการเทรนมามีเซอร์ติฟิเคตมีอะไรเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยพวกนี้บางทีพอใช้คำว่าเทอราปิสต์เนี่ยเขาต้องมีไลเซนส์นะคือไม่ใช่ใครเข้ามานวดได้นะเดี๋ยวนวดผิดนวดถูกแล้วยุ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้ามันมีพวกนั้นมันก็น่าเชื่อถือนะครับแล้วเราก็สามารถไปนวดเพื่อผ่อนคลายปวดหลังปวดไมเกรนปวดอะไรผมก็คิดว่าตรงนี้ก็มีดีมานด์ไม่น้อยนะครับได้รายได้60เหรียญต่อชั่วโมงนะครับหรือมากกว่านั้นด้วยนะครับมากกว่านั้นด้วยนี่น่าสนใจเนาะคือ parenting coach นะโค้ชคือคนสอนใช่ไหมแต่ parenting คือสอนให้คนเป็น parent ที่ดีอ่ะน่าสนใจตรงไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยเราก็อาจจะมีปัญหากับลูกๆนะปัญหากับลูกวัยรุ่นมั่งปัญหากับนู่นนี่นั่นมั่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครอ่ะในเมืองนอกเนี่ยเขามีโค้ชสอนเลยว่าสมมติว่าลูกไม่เชื่อฟังเราเนี่ยเราจะทำยังไงลูกชอบสูบบุหรี่ติดบุหรี่เราจะให้เขาเลิกยังไงพวกนี้เขาจะมีแบบความรู้นะครับเขาเป็น professional อะครับถูกเรียนถูกสอนมาเรื่องจิตวิทยาวัยรุ่นจิตวิทยาเด็กนู่นนี่นั่นโค้ชเนี่ยได้รับเงิน75เหรียญต่อชั่วโมงเลยนะโหน่าสนใจนะเมื่อกี้เราพูดถึงมาสาจคนใช่ไหมมีในเล่มนี้มี pet massage therapist ด้วยนะมาสาจสุนัขมาสาจคือนวดนะนวดสุนัขนวดแมวสำหรับคนรักสุนัขบางทีเขาอยากแบบขนาดนั้นนะก็ครั้งหนึ่ง 45-100 เหรียญนะไม่ได้ถูกเลยนะแต่อันนี้ก็ต้องแบบสเปเชียลิสต์ระดับหนึ่งนะหรือแม้กระทั่งดูแลสุนัขนะเพทซิตเตอร์นะเหมือนเบบี้ซิตเตอร์เป๊ะเลยแต่อันนี้ดูแลใช่ไหมแบบอาจจะมีบางคนที่แบบต้องเดินทางไปต่างประเทศสัปดาห์หนึ่งแล้วจะเอาสุนัขไปก็ไม่ได้หรือไม่สะดวกใช่ไหมแล้วสุนัขที่บ้านใครจะดูล่ะนะไม่อยากจะเอาไปฝากไว้กับโรงพยาบาลสัตว์เนี้ยก็จ้างเพทซิตเตอร์นะคนนี้เขาก็จะมานั่งดูแลสุนัขให้นะอาจจะเอาข้าวมาให้พามันไปเดินเล่นอะไรแบบนี้นะก็ได้เงินประมาณ16เหรียญต่อชั่วโมงนะครับ16เหรียญต่อชั่วโมงโอเคนะครับอันนี้เป็นเรื่องอันนี้ผมคิดว่าเยอะนะครับไซโคโลจิสต์นะไซโคโลจิสต์ก็คือนักจิตวิทยานะครับก็ให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือคนไข้หรือคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนะบางทีเอาง่ายๆนะบางทีเอาช่วงโควิดเนี่ยช่วงล็อกดาวน์เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเป็นเนาะที่แบบเครียดตกงานโอ้แถมแฟนทิ้งถามโอ้โหแบบชีวิตแบบทำไมมันสะสมมันวิ่งเข้ามาหาเราเหนื่อยใจเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ไซโคโลจิสต์อาจจะช่วยท่านได้แต่อันนี้ท่านต้องเทรนแหละท่านต้องมีไลเซนส์มีอะไรแหละนะ100เหรียญนะครับ100เหรียญต่อเซสชั่นนะครับก็ไม่น้อยนะฮะถัดไปนะครับเป็นเทเลเมดิซินด็อกเตอร์อ่ะนะผมไม่แน่ใจเมืองไทยทำได้หรือยังนะครับแต่ว่าเป็นการตรวจคนไข้ที่เป็นการตรวจแบบเทเลคือทางไกลนะครับคือส่วนตัวนะผมพูดได้เลยในฐานะที่เป็นลูกแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุเยอะผมว่ามีนิดเยอะมากนี่เมื่อกี้เพิ่งคุยกับคุณแม่นะครับเมื่อกี้คุณแม่เดินมานะ พิ่งคุยกับคุณแม่บอกโหเนี่ยจะต้องไปโรงพยาบาลของคนแก่เนี่ยเรื่องใหญ่นะครับหลายคนบอกเฮ้ยจะใหญ่อะไรโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆโอ้เขาต้องไปทั้งวันเนี่ยเขาต้องไปทั้งวันนะแล้วยิ่งมีข้อจำกัดหลายๆอย่างคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์เงี้ยก็ท่านก็อาจจะไม่อยากจะแบบเราจะบอกให้ไปท่านก็ไม่ไปอะไรเงี้ยมันก็มีหลายอย่างแล้วผมเห็นบางทีนะคือไปก็เจอคุณหมอแค่10นาทีเองอะแต่ไปรอเกือบทั้งวันนะก็ไม่ได้โทษคุณหมอหรอกเพราะว่าคนไข้เยอะไงนะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งถ้าเกิดมีเทเลเมดิซินด็อกเตอร์นะคือคุณหมอแค่สั่งยาอย่างเดียวหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะให้บริการได้เลยเจอคุณหมอผ่านซูมได้ไหมอะตรงๆนะครับอันนี้เป็นนิดส่วนตัวเลยผมไม่รู้ปัจจุบันต้องขออภัยด้วยก็ไม่รู้ว่ากฎหมายให้หรือเปล่านะแต่ผ่านซูมง่ายกว่าไหมอะเพราะว่าจริงๆคุณหมอไม่ต้องตรวจอะไรเลยอะเอาตรงๆนะคุณหมอแค่ถามอาการเองนะครับหรือถ้าทำให้มันซีเรียสต้องไปก็ต้องไปไงแต่ว่าแค่ยาหมดต้องจ่ายยาต่ออย่างเงี้ยแล้วมันก็ช่วยลดเวิร์กโหลดคุณหมอด้วยนะว่าคุณหมอก็อาจจะทำให้บริการแบบนี้ในเวลาอื่นๆนอกจากเวลาราชการก็ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างอีกครั้งนึงนะผมไม่แน่ใจว่าเมืองไทยทำได้หรือยังแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่ามีรายได้ถึง100ถึง120เหรียญต่อชั่วโมงเลยนะก็มาฝากนะครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของการดูแลคนและก็ดูแลสัตว์นะครับก็เป็นหนึ่งในเซอร์วิสหรือบริการอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเสริมให้เมื่อกี้ว่าสำหรับผมแล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่ายิ่งมีดีมานด์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเช่นเคยนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ต้องฝ่าฟันก็ผมคิดว่าเกือบทุกคนนะครับต้องฝ่าฟันกับความเสี่ยงในทั้งในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในเรื่องของโควิดในเรื่องของอะไรต่างๆแล้วที่สำคัญก็มาคู่กับโควิดนั่นแหละครับคือความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าคือแทบจะไม่มีทางออกเลยไม่ล็อกดาวน์ก็ไปติดโควิดไม่ติดโควิดฉันก็ไม่มีรายได้นะครับฉันมีหนี้มีสินเยอะแยะเป็นกำลังใจให้และหวังว่านพดลสตอรี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยเล็กๆนะเป็นทางเลือกเล็กๆอันนึงที่ท่านจะลองฟังดูแล้วก็ไปปรับใช้นะครับแล้วถ้าท่านทำแล้วมันพลิกชีวิตท่านได้ก็ดีใจด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ